Hei og velkommen til Teknologimagasinet. Vi på plass her på Arendals uka, hvor vi har trålet en mengde seminarer om innovasjon og teknologi nå i tre dager, Per Kristian.
Ja, dette jo, skal være et politisk verksted, men jeg må si overrasket. Vi fant 67 forskjellige teknologiorienterte konferanser og seminarer.
Snabbe for oss.
Masse greier her, altså. Så dette var litt gøy, og veldig mye handlet om elbil.
Men la oss starte med starten på turen vår, for når vi dro nedover til Arendal nå, så satt vi oss inn i en Hyundai Kona Electric, en bil som tusenvis av nordmenn har bestilt. Hva skal vi si?
Ja, dette er jo bakgrunnen her, jeg synes det veldig spennende, fordi at egentlig, så denne bilen blir jo nevnt her i flere foredrag som noe, som noe viktig og nytt, som kom liksom på båten i Drammen her nå i sommer, og årsaken er, for å si det litt sånn flåsete, liksom en rekkevidden til en Tesla for en tredjedel av prisen, halvparten av prisen. Det er liksom det som er det store greia. Folk ønsker seg elbil, men det er et stort hinder, det er rekkevidde. Og her kommer det altså koreanerne med en ny generasjon og tar en posisjon som egentlig ingen andre har klart å ta, bortsett fra Tesla. Men Tesla er veldig kostbare, og her er det litt mer sånn bilen da for mange av oss. Og det her er jo en mini-SUV da, som heter Hyundai Kona Electric. Den er, har da rekkevidde på 480 kilometer etter den nye standarden. Og tester som har vært gjort, jeg hadde en sak her tidligere i sommer, med han Bjørn Nyland, Tesla-bloggeren, som hadde testet denne her opp imot en Tesla Model X da, som kostet over 1 million, og som faktisk, denne versle bilen, kom raskere i mål på en strekning på 1000 kilometer på en dag. Og det er jo ganske oppsiktsvekkende, rett og slett.
Det sier vel noe om hvordan teknologien bare freser fram.
Ja,
men en mini-SUV, sier du, Per Kristian. Jeg må jo innrømme at jeg var litt spent på denne bilen her. Personlig, for jeg trenger å bytte ut denne gamle dieselpulka mi. Men jeg må si at når jeg skulle sette meg inn og legge inn bagasjen i den, så tenkte jeg at nei, dette var skuffende smått.
Ja, det,
altså, det er liksom ikke den løsningen vi har hørt. Dette skal bli den, altså, den normale, altså mini-SUV-en for folk flest, familiebilen.
Ja,
jeg synes ikke
det er jo
ikke helt der.
Det spørs om det er det du tror du skal få, så tror jeg også at du kommer til å bli skuffet. Fordi at den løser ikke den her behovet for, altså, kjempe bagasjerommet. Min store bekymring også, jeg har jo da selv faktisk tegnet kontrakt, har bestilt 3 elbiler for sikkerhets skyld.
Du er ikke snærlig.
Å få tak i elbiler er helt umulig, som folk vet. Og det er veldig lett å selge dem igjen, sånn at det har jeg sikret meg, rett og slett. Og så at jeg er jo også da veldig spent på dette her, og det vi merket, vi var jo da 2 karer. Vi skulle ut til Arendal, en ganske lang tur for så vidt, men vi skulle være 3 dager, men vi var bare 2. Vi var ikke en familie. Og det ble helt fullt i bagasjerommet.
Det gjorde det. Og punkt 2, vi skulle jo kjøre noen kilometer, og vi tenkte at nå må vi teste hvordan det er å lade. For det må vi innrømme, Kristian. Hverken du eller jeg, vi er erfarne.
Ja, la meg bare si en ting før vi forlater det med størrelsen. Fordi at det var jo også det at baksetet, det er jo helt klart at det er liten plass. Det er ikke en særlig god plass til voksne, i hvert fall ikke bak deg. Du er 1,90.
Jeg kommer nesten ikke opp
med det, Kristian. Og det ble i trangeste laget. Men da er min trøst, da, hvis jeg tenker at jeg har da 2 barn og skal prøve å få det inn i denne bilen her, så er den store trøsten takboks. Og da jeg sjekket dette, jeg er jo en sånn type som kjører rundt med takboks i dag. Jeg har alt for liten bil, og løser det med takboks. Og da kan du faktisk få 80 kilo oppå der, og det er jo mer enn 2 svære sånne flykofferter egentlig med klær. Og par meter lang sak, ikke sant? Selvfølgelig, det er jo ikke like praktisk. Det er en kriseløsning, men for min del så tenker jeg at det, ja, ok, hvis det er det eneste alternativet, så kan det faktisk gå, altså, fordi at det er jo ikke en hverdagsmåte. Dette er på de langturene som folk er bekymret for. dette jo det spesielle med denne bilen her, at det skal være en nummer 1 bil, i motsetning til alle disse her som var en sånn liten elbil ved siden av den store dieselpurka, ikke sant? Så skal det her være hovedbilen til folk.
Ja, og det jo det som interessant.
Da, jo, men da kan du løse det på den måten, for at du har ikke noe alternativ.
Hvis ja, du kan vente på Kia Niro Electra.
Ja, og det søster...
Den har jo nesten 100 liter mer bagasjerom.
Ja, Kia Niro, den har 470, denne her lille her har bare 330 liter. Og det ganske stor forskjell, men fortsatt det ikke. Det fortsatt ikke en sånn Model X størrelse da. Så det klart, det der det kommer inn de som da...
Ikke hengefeste, vi snakker ja. Tohjulsdrift.
Og der tror jeg vi peker på noe som veldig viktig, og som vi har sett mye til her i Arendal på disse foredragene, det at når det gjelder elbil, så danner det seg på en måte en polarisering da, mellom sentrum og periferi, mellom det urbane og distriktene. Og vi har sett undersøkelser over holdninger til elbil, og det er klart at det er jo så negativt på landsbygda. Og det tenker jeg at, altså jeg bor jo selv i byen, og tenker at det er viktig å ta det på alvor da, at disse elbilene som vi har hatt frem til nå, ikke løser mange av problemene. Så kan jeg si at ja, det løser rekkevidden, dette her. Men hvis du bor på har en litt større eiendom enn det en leilighet i byen er, så har du alltid noe du skal transportere på henger.
Nettopp.
Og også litt stort bagasjerom, ikke sant? Kjempeproblem, og heller ikke denne bilen her løser det. Og da blir spørsmålet kanskje den her Kia Niro da, muligens. Du kan si, altså,
det er usikkerhet.
Det er usikkerhet, og det er ikke bekreftet om det kommer tilhengerfeste til den da. Men man har jo i hvert fall større forhåpninger der foreløpig. Så får vi se, det får man nok vite utover på høsten, den bilen kommer litt senere. Men det er også koreanerne igjen, altså, søsterselskapet til Hyundai, egentlig Kia, som ser ut til å ta en litt sånn spennende posisjon på det. Vi må bare fortelle her, altså vi er jo da nybegynnere på å kjøre elbil. Vi har ikke kjørt elbil så veldig mye. Jeg har jo kjørt en Tesla, et par forskjellige, og kjørt en Ampera E og sånn. Vet hvordan det er, men liksom det å komme ut på langtur på denne måten, det var litt interessant. Jeg vet ikke hva du synes om den første ladeopplevelsen vi fikk.
Nei, jeg håper ikke den representativt for hvordan det fungerer rundt på norske ladestasjoner, for vi plotta oss inn og fant en stasjon, og tenkte ok, den ligger sånn passet til langs ruta, og ringte inn, og der opplevde vi at nei, dette funket ikke. Vi klødde oss litt i hodet, vi dro litt i kabel, og så plutselig så vi det, eller det var vel en kar som gikk forbi, og så sa gutter, det funker ikke. Han hadde skrevet en liten lapp opp på den ene laderen der, så visste det at 3A6 ikke fungerte.
Ja, og det var borte hos Fortum.
Det var Fortum.
Et av de store selskapene da, det var Grønt Kontakt og Fortum som driver med dette. På forhånd så hadde vi fått litt sånn, tilbakemelding fra seere da, om at dette her, ta opp dette her, ladepunkter virker ikke, det er masse krøll og føss, og vi får det ikke til. Så kom med litt kritikk av dette her. Og vi kan jo ikke si at vi har gjennomført så veldig mange turer, men det må jo virkelig, dette er jo nok så urovekkende når så mange feil dukker opp, og folk rapporterer om dette her. Fordi at det er jo vanskelig å få plass, ikke sant? Det er allerede få hurtigladere ute på landeveien, og hvis det da ikke virker, så er det jo et kjempeproblem. Så
det er kanskje ikke grunn til, altså det har jo vært snakk om rekkeviddeangst lenge, men nå er jo denne ladeangsten vi har hørt mye om i sommer, og ja. Det slo meg, når halvparten ikke virker, det er et dårlig utgangspunkt.
Ja, og vi har jo snakket både med Fortum og Grønn Kontakt her. De tar det jo for så vidt på alvor, og har hver sine forklaringer da. Grønn Kontakt sier at de har en bedre, at de er best, for så vidt.
Men Fortum er jo ganske, det synes jeg egentlig er interessant, for Fortum sier at, altså det er, kall det et paradoks, men vi er såpass tidlig ute i Norge, så det de har gjort, det er at de har tatt inn ladestasjoner fra ulike produsenter. Og de forklarer vel nå at de har problemer med en av de tidlige som de har hatt nå i drift et par år, så ser de nå at etter mange ladestasjoner så begynner de å rett og slett halte litt.
Ja, og årsaken er altså angivelig det at det finnes ingen land i Norge der ladestasjoner blir kjørt så hardt som i Norge. De er rett og slett ikke dimensjonert.
Nei, jeg er litt betatester, Per Kristian.
Ja, vi er betatester i Norge. Det er liksom, og det er litt interessant her. På alle disse seminarene vi har gått på, så er det veldig tydelig at folk ser til Norge. Man liksom, dette er Norges store øyeblikk I sola da, I klimasammenheng og alt dette her, ikke sant? Så, det, så ulempen her at de første norske elbilene får sånne problemer som dette her da. Så her må jo ting byttes ut over en lav sko helt opplagt for at dette skal fungere bedre. Så var det jo ikke bare det heller at de ikke virket, så kom vi over til grønn kontakt, da fikk vi jo masse trøbbel med få betalt.
Brukergrensesnitt og
det var også intuitivt. Det, vi visste heller ikke hvordan vi skulle få plugga I bilen inni, så vi slet jo litt. Altså, men det, vi ville gjøre det her litt sånn at det skulle være realistisk, sånn som enhver ny elbileier har det da. Så det var liksom, I forhold til det bare å gå, alle vet hvordan du fyller bensin på tanken. Du vet om det diesel eller 98 eller 95 eller hva det nå ikke sant? Det, så enkelt var det faktisk ikke. Og vi brukte faktisk 20 minutter på å komme I gang med ladingen på den kontakten, og endte opp med å skulle da måtte betale med via SMS var det som vi fikk til. Vi fikk det ikke til denne appen å fungere.
Riktig kundeservice måtte vi gjøre, og ja. Vi fikk gjøre for seg hjelp der.
Det, ja. Da kan vi si at som det kanskje fornuftig da, å bruke en sånn brikke som du kan få elbilforeningen.
Blant annet muligens flere
har da sånne løsninger som virker overalt, og som gjør at du slipper å ha forskjellige apper å holde på og sånn da. Så det mulig at det bedre løst, men for enhver sånn nybegynner så det jo greit å være klar over det, at man skal være litt rande forberedt, synes jeg. Jeg synes ikke det der var det beste eksempelet på brukergrensesnitt. Selve automatene og sånn, det er ikke helt Apple og Google standard på brukervennligheten, rett og slett.
Men ladekø, det kjenner jeg, det har jeg ikke noe lyst til å gå inn I. Nå snakker man om at man trenger... en mengde nye ladestasjoner skal vi klare å ta unna for alle de nye elbilene som rulles ut. I Norge så regner man vel at ca. 30% av bilene som selges I år elektriske. Og regjeringens mål jo at vi skal opp I 100% innen 2025. Og det krever jo en ganske heftig oppdimensionering av antall ladestasjoner.
Ja.
Det ikke nødvendigvis noe som gjort over natta.
Nei, det masse snakk her nede om liksom det at man går fra rekkeviddeangst, som har vært problemet til nå, til ladeangst, da, som liksom den nye bekymringen folk har, nemlig at du ikke får plass på ladestasjonen når du trenger den. Da. Så det litt sånn at hvis du snakker med elbileiere, for det har vært undersøkelser fra dem her, ikke sant, så er det jo ikke så entydig at det egentlig hovedproblemet. Så jeg litt sånn usikker. Jeg tror det noe som man som ikke eier kanskje søker litt etter problemer da.
Men ja, det kan være.
Det klart, det jo et kjempeproblem. Du kan tenke deg, hvis du blir stående en halvtime ute på bensinstasjonen for at du ikke får fylt, ikke sant? Og så kommer du ikke videre til neste, så jo klart det problematisk. Når det sagt, så har vi jo sett hvor mange sånne hurtigladere det egentlig bortover. Det faktisk ganske mange. Sånn at hvis du bare har den der lange rekkevidden, så det ikke så farlig om du kanskje bare stikker til neste da, ikke sant? Så må du kanskje vente litt med å spise og sånt noe, ikke sant? Og jeg må jo si, denne bilen kjørte vi da fra Oslo til Arendal, ikke sant?
Vi måtte ikke lade.
Vi måtte ikke lade I det hele tatt. Vi tok og lade bare fordi at vi tenkte, ja, men hvis vi lader mens vi spiser og ikke bruker noen type lading, så gjorde vi det. Så ladet vi mens vi spiste. Og vi kom jo fram fortsatt med en masse rekkevidde. Vi hadde nesten mulighet til å kjøre tilbake til Oslo, hvis vi hadde vært veldig økonomiske da. Så det var nok ikke å anbefale, men vi hadde kjørt tråkket litt på gassen nedover også, sånn at faktisk så glemte vi å lade den første, når vi kom frem første natta, og vi hadde kjørt frem og tilbake her I området, og det har gått helt fint. Så den kjente jeg på, det var lite rekkeviddeangst, altså.
Men det jo interessant med tanke på nettopp dette opp mot antallet ladestasjoner, og det har jo vært diskusjoner her nede. Operatørene, de jo veldig opptatt av å ha myndighetene og Enova med seg. De mener at skal vi klare å bygge ut nok, så krever det mer enn business casene tilsier. Men samtidig da, så ser vi at rekkevidden går opp, lademønstre blir kanskje annerledes. Trenger vi egentlig alle disse nye ladepunktene?
Ja, I første omgang så gjør vi jo det, og hvis du ser på hvordan systemet bygges opp nå, så det jo politisk sett ikke skrudd sammen sånn som det bør. Fordi at en sånn ladestasjon, den blir jo belastet etter hvor mye effekt den har mulighet til å ta. Og det et kjempeproblem, for det som trengs for å nå langt, det jo å ha hurtigladere langt unna folk egentlig, på de store, store avstandene. Og de blir jo belastet for, som en stor industribedrift, fordi at de har liksom kanskje, kan ha opp til 175 kilowatt inn, ikke sant? Så det jo et kjempestort anlegg. Så det jo et, det ikke regnestykke på det hele tatt. Vi så et eksempel på en av... det var vel
Fortum, Fortum som hadde et par strekninger her.
Ja, de hadde en strekning der de...
veldig få ladeseksjoner.
Det kostet dem 9 kroner per kilowatt å drive som de solgte, så fikk de inn 3,5 kroner per kilowatt. Og et kjempe tapsprosjekt, fordi at det var såpass lite trafikk der da. Og da kommer du inn på det som har opprørt en del, og som jeg skjønner at folk blir litt sånn forbannet over i utgangspunktet, fordi at det er dyrt å ha hurtiglade. Det er overraskende dyrt.
Det koster det samme, vi regnet litt kjapt ut når vi satt der i bilen, tilsvarende det ville koste oss å tanke opp diesel eller bensin.
Ja, vi fylte for nesten en hundrelapp på de 20 minuttene vi satt og spiste. Sant? Så det, plutselig så koster det, men da tenker jeg, ja, det jo sant, men hvor ofte egentlig er det at du bruker det der hvis du har 480 kilometer i rekkevidde?
For det blir ikke ofte, Per Kristian, for da blir det hjemmelading eventuelt på arbeidsplassen. Blir når du,
hvis jeg kjører fra Oslo til Trondheim, så trenger jeg kanskje 5 minutter på den laderen der, 10 minutter kanskje, så kommer jeg helt frem og så kan jeg lade i billig i veggen, hvis det er riktig nok, hvis det har sånn vanlig stikkontakt et eller annet sted der jeg kan sette frem bilen. Så det ikke sikkert at det der med hurtigladingen på denne nye generasjonen er så viktig, men på den eksisterende, og det de eneste bilene du klarer å få tak i dag, er jo den eksisterende generasjonen, ikke sant? Der er jo dette her kjempeviktig, og noe som faktisk kan være en betydelig utgift.
Men at det skal koste meg litt mer å lade fortere, det tenker jeg som kunde er helt greit. At det koster mer å lade på 150, etter hvert kanskje både 200, 250 og 300, enn det koster på dagens 50 kilowattladere, det tenker jeg er greit. Men prisen må være fornuftig, og som du var inne på, det snakkes så mye om det her nede, denne såkalt tariff for effekt, da, at du skal betale for det. Og da har vi snakket med en del politikere, altså dette skal jo behandles og ses nærmere på i høst, hva skal man gjøre? Men jeg tror det er et viktig poeng at prisen på hurtigladeren underveis, den må ikke bli ublu. Det må ikke være sånn at det koster mer enn det gjør å fylle bensin og diesel. Da
vi snakket jo, vi fikk en liten prat med Ketil Solvik Olsen, statsråden, i dag om det her. Og han sier jo, han er veldig sånn, nei, teknologien stort sett skal løse alt selv, minst mulig marked. Men akkurat på dette feltet så ser han at her prøver vi å få til noe, i hvert fall. Men de vet ikke helt hvordan de skal skru det sammen rent sånn regulatorisk, så det er litt sånn en liten nøtt. For det er avgifter og finansdepartementet må inn, og ting er litt vanskelig da. Men fikk en inntrykk av at det i hvert fall jobbes med saken, så får vi nå se hvordan det slår ut etter hvert. Men da er vi også inne på noe annet som er viktig, men når det gjelder hva politikerne kan gjøre, for det er andre tingen som altså... Man har trodd at liksom dette med ladeangst er litt med et problem for elbileierne, men det som viser seg et enda større problem, det er mangel på politisk forutsigbarhet.
Lommeboka.
Og det som vi vet der er jo at det er masse elbilsubsidier, ikke sant? Men vi vet jo ikke hvor lenge det vil vare. Og hvis du tenker deg at du bestiller en sånn elbil nå, sånn som en Hyundai Kona Electric, da, så er det 2 års ventetid kanskje på den, ikke sant? Og da begynner det å bli 2020, ikke sant? Før du får den bilen, og hva er situasjonen da? Kommer dette her til å holde? Regjeringen har jo sagt nå at de holder ut sin periode, da, så blir det en ny...
Ikke sant? 2021, altså, eller rett og slett 2022, virker jo å være en ganske tverrpolitisk enighet om at man ikke kommer til å røre de økonomiske elbil-insentivene for den tid, men...
Men det er jo det. Jo, så har du da liksom kommunene og sånt som kan begynne å legge på allerede.
Ja, Rogaland, fylkeskommunen, har vel vedtatt nå at man skal innføre bompenger på elbiler. Ja. Altså halv pris av hva en fossilbil må betale, og det er klart at jo flere elbiler som ruller ut på veiene, jeg mener at vi må jo bare belage oss på at det vil koste å bruke elbil også i bompenger, etc.
Ja, jeg tror det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi kan gå videre.
Ja.
For vi har også en interessant sak som vi synes dukket opp her. Det var nemlig trådløs lading.
Ja, den så vi nesten ikke komme på, Kristian, for dette her med Nei. Trådløs lading, vi kjenner jo det fra mobiler og andre deviser, at man rett og slett bare legger devicen ned på en sånn induksjonsplate. Og vi har i og for seg sett eksempler på at dette skaleres opp på først og fremst tungtransport, for ikke å si busser. Det noen som driver med der ute, men vi var på et seminar her I går, og Momentum, det vel dette, amerikansk
Momentum selskap? Momentum Dynamics, det ganske liten startup da.
Samarbeider med Fortum nå.
Ja. De har ikke publisert noe her I Norge, men vi forstår at, og det nok ikke signert noe avtale, men det jobbes da med å få til en...
Jeg tolka det som at ja, det var rimelig rett rundt hjørnet. Vi skal rett og slett samarbeide med taxinæringen, eller vil si de sier ikke hvor og hvilket selskap, men det taxi de ser for seg.
Ja, jeg vil ikke bli overrasket om det dukker opp noen elektriske taxier I Oslo til neste år. Og konseptet her altså at du må legge, og dette interessant for den som da kjøper en elbil I dag, for dette kan nemlig ettermonteres.
Til en hyfsat grei pris
altså Ja, altså det, han her amerikaner snakker om $800
Kan du sette på en plate under?
Ja, en tynn plate som du monterer altså, Disse bilene jo helt flate under For batteriet ligger under der Så klistrer du på, rett og slett En sånn induksjonsspole Er det vel, tror jeg Det jeg ikke sikker på om det Men jeg tror det
det
sånn ut. Ja, det ser sånn ut Og tilsvarende spole ligger da i veilegeme og det rare her at dette kan faktisk legges helt ned I betongen hvis du vil eller det kan være en slags plate som ligger oppå
Det vel det som tanken med taxi da at der taxiene, de står jo på ventetiden sin at de da skal kunne lade uten å måtte gå ut av bilen de kan sitte inn, de merker vel knapt nok at de lager det da, mens de kjører fram da i taxikøen så lader de suksessivt
Så har det jo vært tanken her, at det her har vært litt sånn dårlig, altså dette har jo vært lenge, ikke sant, snakk om, men det har vært store ulemper med kostnader, og at du taper strøm. Men her sier de faktisk at du har faktisk høyere overføringskapasitet enn med kabel. Det ligger på 95%, mens en kabel har 91-92%, så det faktisk...
Ja, det var overraskende, og effekten kan være høy. De har et prosjekt nå borte I USA hvor de kjører 200 kilowatt på busser, riktig nok, antageligvis litt større induksjonsplater. Men de påstår det da, at du skal kunne kjøre ganske høye effekter også på personbil. Typen du vil ikke få noe lengre ladetid I den forstand at du kan kjøre like høy effekt tilnærmelsevis som du gjør med kabellading. Og det interessant, og du kan du se for deg tilsvarende kanskje hjemme I garasjen da. Du kjøper faktisk. En sånn pad I stedet for å måtte styre mye annet.
Og det kostnaden de sier her, $1,600 altså dette jo ikke et ferdig produkt som vi må ta alle mulige forbehold her, men det liksom den størrelsesorden de ser for seg, altså samme prisen som du I dag betaler for en helt vanlig vegglader som du setter inn hjemme. Og da blir det sånn, ok, hvis det ikke verre enn det, klart at vi merker jo veldig godt här på den turen över hvor mye først det var.
Ikke sant, Kristian, det jo alfa
og omega. Det også et slitedel som går I stykker på ladere, og man kan kjøre over kontakten. Altså, I hele tatt, masse som kan gå gærent med akkurat det der. Og jeg har mye mer tro på dette her. Altså, Elon Musk har jo hatt en sånn plan med en sånn robotarm som skal komme og stikke inn. Det har vi ikke sett det mer til. Som skal stikke laderen inn I. Altså, det jo en god idé. Men dette jo opplagt mye bedre. Jeg tipper at også Tesla kommer til å ende opp der. Det Momentum Dynamics sier at de har interesse fra alle de store produsentene. Dette vil de ha, for det her det liksom for få hindringer, rett og slett. Så jeg fikk ordentlig tro på dette her. Busser, for eksempel, stopper på NO-plassen, alle disse tingene her.
Og det ikke bare, det flere som holder på med dette her også. Det tenker jeg en styrke.
Ja, det men den store svakheten her at det på en måte en liten amerikansk startup som ser ut til å ha noen patenter som ingen andre har. Og det riktig nok noe svakhet med at du må være veldig nøyaktig når du setter på bilen, men dette kan man lett se for seg løses med litt styring.
Ja, for avstand har jo blitt større på sånn, ja. Du må ikke komme helt
ja, og for det, det som det nye I patentene deres. Sånn, før så måtte du liksom ha en plate som stakk litt opp under bilen. Her det opp til 30 centimeter.
Det en SUV det.
Og det en SUV, og enhver personbil går det helt greit. Ikke noe problem med den bakkeklaringen der. Og da det liksom, ok, da kan det være I bakken på den måten. Så det mye av hemmeligheten her da. Så spørsmålet klarer en sånn liten startup som det der som liksom, det ikke på noe masseproduksjonsstadium I det hele tatt enda, og klarer de liksom å skalere opp til hele verdens bilindustri, det veldig uløst forløpig.
Det får vi vente og se. Men en annen ting jeg synes har vært veldig interessant her nede, det altså hvis vi har lett for I Norge, når vi snakker om elektriske biler, så snakker vi batterielektrisk. Men det går jo også an å fyre de elektriske bilene med hydrogen. Og der ser vi et visst moment nå, ikke minst blant bilprodusentene. Vi har jo kjørt en Hyundai Kona Electric ned der, men Hyundai visste jo også nylig fram sin andre generasjons hydrogenbil. Vi har jo hatt denne Toyota Mirai på markedet I flere år.
Den kjørte vi forbi nedover.
Men det klart, det jo beskjedende antall. Det vel solgt titals, knapt nok et tresiffret antall hydrogenbiler I Norge. Men jeg litt overrasket over det momentet som har vært rundt hydrogen nå, og ikke minst som et supplement. Det snakkes jo en del om utbygging av elektriske ladere, for eksempel I Finnmark. Det er jo ikke noen business case som disse operatørene sier. Nå var vel Enova ute for et par år siden og utløst og sier at ok, vi betaler utbyggingen, men hverken Grønn Kontakt eller Fortum ønsker å ta I det, men kan det være litt interessant, kanskje hydrogen løsningen, hydrogenstasjoner.
Men altså, for meg du må prøve å overbevise meg her altså, for dette her skjønner jeg ikke hvordan det skal bli noe økonomi, fordi at du ser jo hvor lenge de holder på med de hydrogenbilene. Det store babyen til Toyota og liksom, ok, Hyundai satser også på det
ja, de har innledet samarbeid
ja, men hva
Hyundai
poenget når de bilene så dyre og du må jo forstå det at det kjempestore fordeler knyttet til disse når det begynner å bli masseproduksjon av elbilbatterier
så ja, da det jo manko på batterier oppe, Kristian vi jo I en fase nå, men det klart det bygges store fabrikker og hydrogen dyrt, altså vi snakker om priser bare for å ta det rundt 550-560.000 kroner koster Miraien, og det sier Hyundai at deres nye hydrogenbil også vil koste. Det dyr teknologi. Ja. Vi I en tidlig fase, selv om man har holdt på I 20 år med å utvikle dette her.
Og det nødvendigvis blir det dyrere å kjøre dem også. Det mindre energieffektive. Det har en stor fordel, at du kan fylle dem fort. Det eneste jeg kan se...
Det tar meg bare 3-5 minutter å fylle tanken. Det blir som med en fossilbil.
Ja, men hvis du ser på hvor elbileierne da, hva de rapporterer, så og særlig når du begynner å få 500 kilometer rekkevidde, så det problemet begynner å bli veldig lite da. Og spørsmålet da, du villig til å ha en bil som, det koster kanskje I hvert fall det dobbelte for energien, og selve bilen også kanskje 100 eller 200 000 dyrere, bare for å kunne ta den der kjappe ladingen, eller påfylle da.
Ja, på en utfartstall da, når jeg skal kjøre til eller fra Påskefjellet, så tror jeg kommer til å smile ganske godt når det kjempeladekø på de elektriske laderne, og jeg har full hydrogentank og bare kan blåse på. Nå hører jo med til historien at det også en utfordring når det kommer til å bygge opp en infrastruktur av hydrogenstasjoner. Per I dag så det vel kun 4, 5, 6, 7 stasjoner der ute. Det noen flere under prosjektering, men ja, jeg ser det. Det et lærhet å breke der også, men det interessant, du kan jo lage, altså Norge har jo en viss tradisjon for å produsere hydrogen, og det jo de som snakker om at man kan for eksempel vind til hydrogen, man kan lage dette her ganske nærme. Så jeg synes det interessant at det kan være et supplement, at vi ikke bare må tenke batterielektrisk, men at hydrogenelektrisk kan være lurt å ha altså to elektriske tanker I hodet samtidig da, når det gjelder drivstoff.
Jeg skeptisk.
Du skeptisk.
Men det bare på grunn av økonomien, og ikke på grunn av teknologien, som veldig, veldig spennende. Skal ønske det lønte seg. Teknologimagasinet jo ikke teknologimagasinet uten at vi har med en
Nei, vi pleier å leke litt når vi I studio hjemme. Vi tester ting, det synes vi kult å gjøre, og vi ja. Prøver å finne litt nye ting. Du, jeg trodde du hadde vært ute og handlet apelsiner I stedet, Kristian.
Jeg har ikke vært ute og handlet apelsiner, men jeg har handlet noe annet som gøy.
Det lignet veldig.
Jeg vil si, jeg har ikke handlet, men jeg har fått tilsendt ting på utlån, sånn som vi får med så mye da. Og her det faktisk noe norsk. Det litt gøy.
Ja, en spillkonsol for ja. Utendørsbruk, så jeg produsenten brukte her.
Kaller det for en spillkonsol, som da inne I denne ballen her, som på en måte en ganske god kaste vanlig ball. Altså, ideen her jo noen norske fedre, som har satt seg litt lei på at ungene, ja, de sier at de veldig teknologipositive, da. Men de vil gjerne at ungene skal litt ut også.
Den kan jeg kjenne meg veldig godt igjen
ja. I. Så. Jeg fortsatt helt enig I markedet selv her, altså for den typen ting. Og da tenkte jeg, ok, men hvordan bruker gjøre moroa, ta moroa også inn I vår egen samtid?
Mobilen.
Ja, og da har de da puttet en 7 sensorer inni her. Alt mulig rart, det liksom barometer og kompass og akselerometer og gyroskop og what not, altså. Inni her, og så kommuniserer den da med telefonen. Så.
Ja, for mobilen skal med ut. Den ja. Kan ungene ha med seg. Ja. Det kan jo være greit nok I seg selv, det, når du skal motivere og få dem med ut for ja. Å prøve dette her.
Og da har du liksom da trykket på her, og så setter du I gang. Og det mange forskjellige typer spill her, for eksempel. Det da
om å gjøre... Ok, vi spiller nå. Et kastspill.
Så gi den litt, sånn du hører han for hvert...
Ok, så nå registrerer da...
Det egentlig mye basert på tilbakemeldinger. Altså, nå jeg veldig kjedelig med to karer som sitter og spiller...
Det vel ikke helt I målgruppa?
Det ikke helt I målgruppa, men ungene synes jo dette her kjempegjort, og de sitter ikke hver sin stol og gjør det, selvfølgelig. De løper rundt på gata og på gresset.
Ut I hagen og ut I parken.
Ja, og kluen nå, ikke sant? Nå får ikke vi poeng.
1037 poeng blant dine plasseringer I dag.
Ja,
ja andre
plass I dag. Her sånn, ikke sant? Vi klarte ikke en gang bedre enn dags beste. Dette var dårlige greier. 14037 poeng. Ikke sant? Og den kan jo da registrere om du mister ballen I bakken, så kan du få minuspoeng for eksempel, eller det kan være det jo foreløpig, det med en, skal vi se da?
Ja, det var jo litt spiller. Forskjellige leker, ja, masse, fortalte du der.
Masse titals forskjellige typer spill da. Kast lengst mulig, kast hardest mulig, den type ting. Det viktige ungene prøvde dette her, det funket som bare juling. Vi har ikke prøvd det på lang sikt, da. Det det vi lurer litt på.
Ja, ikke sant, for det en pris inne I bildet her, Per Kristian. Ja, det ulempe. De krever faktisk, det 1000 kroner?
Nei, en tusenlapp, altså. Så det som de, og da vil jeg tenke, ja, det her holder det en dag eller to, men holder det lenge, ikke sant? Det vet vi ikke, da. Og det de sier der at de har et veldig langsiktig perspektiv på dette her. Og ideen å komme ut med hele tiden med nyinnspillene etter hvert som de merker. Og mange av disse sensorene enda ikke tatt I bruk. Så det går an å se for seg helt nye ting. Og blant annet så synes jeg var en ting som var litt morsom, at du kan ta ut den selve sensoren, det den her lille saken her. Og så kan du sette den I sokken, og så kan du gå I trampolina og hoppe.
Det så, ja.
Ja. Og så kan du da få liksom poeng hvis du tar, for eksempel, den kan registrere at du tar en backflip, for eksempel. Den kan registrere at du tar en salto, at du tar en 360-spin, ikke sant? Og så kan du for eksempel få poeng hvis du klarer flest mulig forskjellige triks på et minutt. Altså, det mange sånne spill du kan tenke deg og kan lage, da.
Og så kunne du lage egne spill, da? Stemmer ja, det, at du kunne rett og slett bare...
Det kan du også, du kan få tilgang til alle sammen. Ja, en slags kodesystem da. Veldig enkelt, egentlig ikke noe ordentlig koding, men du bare sier om du skal telle mottaket, du skal telle kast, du skal telle tid, sånne ting, så lager du, ok, nå skal reglene være sånn og sånn. Og det litt sånn som barn for så vidt leker når de skal lage seg en ny lek, så lager de seg selv regler da.
Det et kreativt element.
Det ja, dette, det kan, de får rapportere selv da, de som lager dette her, at det ikke det ungene har lekt seg mest med. Men det gjenstår kanskje å se litt da, om akkurat det aspektet det store her. Men jeg synes det var mye moro, det var tydelig. Altså, dagen etter, hjemme hos oss så tester vi mye rart, det klart. Og masse nye spill og ting og hele tiden, ikke sant? Neste dag så var jo denne her borte. Ikke sant? Da ved frokostbordet helt uoppfordret, pappa, kan vi kjøpe en sånn? Ikke sant? Den kom. Og da tenker du at okay, hvis, i hvert fall hvis det en sånn type en gave eller et eller annet, så vet du at ja, okay, det i hvert fall en populær ting. Og den har også vært brukt på Norway Cup nå.
Jeg så de hadde litt promo der oppe, ja.
Ja, og du ser at det ganske store også, som synes dette her gøy. Da kan du liksom, stå litt lenger unna, kaste det skikkelig, ikke sant? Få litt action på det. Den ganske god å kaste, så...
Ja, da, den var god, men jeg synes 1000 kroner var i overkant,
det
også.
Ja, det kan sikkert komme bli billigere etter hvert. Det som interessant, den veldig original. Jeg har ikke sett akkurat det der gjort noe sted før, så morsomt med en norsk startup også som har et sånn prosjekt som det her.
Vet du hva? Jeg tror vi setter strek ja, med Playfinities morsomme ball. Sier vi tusen takk til dere som fulgte oss på Facebook og selvfølgelig dere som her og våre faste serie. Takk for nå.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.